Sveicieni visiem radio klausītājiem šajā rītā. Tagad skan Adventistu vispasaules radio programma, un ar jums kopā šo pusstundu būšu es, Dāvis Trubeckojs. Raidījumu sākot vēlamies sirsnīgi sveikt visus pedagogus tuvojošajās skolotāju dienā. Kurš gan no mums neatceras savu pirmo skolas dienu, jautros pamatskolas un garos vidusskolas gadus, un kurš gan neatceras kādu sev īpašu skolotāju, kurš ir atstājis paliekošu iespaidu uz mūsu dzīvēm. Liels jums paldies! Un radio klausītāji, varbūt pat tagad ir piemērota reize, lai sazinātos ar kādu skolotāju, aizietu ciemos pie kāda un pateiktu personīgi paldies par ieguldīto darbu mūsu audzināšanā. Bet tagad, raidījumu turpinot, mums būs iespēja dzirdēt interviju, kurā Elita Lapiņa sarunāsies ar klinisko pētījumu vadītāju farmācijā Sigitu Pešeli par to, kāpēc 7. Dienas adventistu draudzē viena no pamatmācībām ir veselības vēsts. Patīkam klausīšanos!
Man ir prieks, ka šajā reizē studijā esmu varējusi uzņemt un arī iztaujāt Sigitu Pešeli, jo pazīstu viņu no mūsu draudzē organizētajiem veselības un izaugsmes semināriem, un vienmēr, Sigita, tavas tēmas ir ļoti zinātniski pamatotas ar pētījumiem. Tavas prezentācijas nepārprotami pārliecina katru klausītāju, un tāpēc es vēlētos, ka mēs šodien vairāk no tevis uzzinātu par to, kā tu esi ieguvusi šo pamatu tieši veselības vēstī.
Man patīk uzdot jautājumus, kāpēc, lai saprastu, cik iespējams dziļāk pēc būtības visu, kurā es iesaistos un ko es pieņemu arī savā dzīvē kā vērtību. Un tad, kad es sāku pētīt, lasīt Bībeli un interesēties par kristietību, par Dievu, par radītāju, par pievienošanos draudzei, tad viens no pirmajiem tādiem pārsteigumiem bija, ka 7. Dienas adventistu draudzei pamatmācībā ir trīs mācību punkti, varētu teikt, trīs vaļi, uz kā stāv draudzes pamatmācība. Jēzus Kristus otrās atnākšanas gaidīšana un vēsts par to, tas ir nosaukumā adventisti. 7. Diena, kas ir radīšanas sabats no 10 baušļiem, kā tas ir mūsu grāmatā atklāts, un vēsts par veselīgu dzīvesveidu, par dzīvesveida reformu. Un tas man likās kaut kas nedzirdēts, kaut kas jauns un īpaši. Kāds tam sakars ar Bībeli, kāds tam sakars ar ticību? Un meklējot atbildes, es nonācu pie vēsturiskās informācijas, un es ar prieku varētu arī ieskicēt, līdzdalīt galvenos pagrieziena punktus, no kurienes tad nāk šī vēsts draudzē.
Tas būtu ļoti labi, jo, kā jau minēji, tieši argumenti, kas ir balstīti faktos, ir tie, kuri pārliecina izglītotus klausītājus.
Jā, 7. Dienas adventistu draudze ir veidojusies 19. Gadsimta vidū Amerikas Savienotajās valstīs. 1860. Gada oktobrī tika noformulēts draudzes nosaukums, bet jau 3 gadi vēlāk, 63. Gada maijā, tika organizēta draudze. Un tajā apvienojās vairāku toreiz jau esošo kristīgo konfesiju pārstāvi, kuri saskaņā ar Bībeles pravietojumiem meklēja atbildes uz Jēzus Kristus otro nākšanu. Un jāceras, ka šajā laikā no 1861. Līdz 65. Gadam Amerikā noritēja pilsoņu karš. Cilvēki bija ļoti nospiesti, nomākti, viņi ilgojās pēc taisnības, pēc miera, viņi protestēja pret verdzību, kas toreiz vēl bija. Tā tika atcelt tikai ar kara beigām, 65. gadā, un valdīja smaga politiskā, ekonomiskā un sociālā krīze. Cilvēki bija emocionāli un garīgi noguruši, un tā rezultātā, kā mēs varam iedomāties, ļoti daudziem bija depresija, bija trauksme, bija arī difterijas epidēmija, un tās bija visplašāk sastopamās saslimšanas, kas cilvēkus padarīja gan fiziski, gan garīgi izsmeltus un vājus. Un šīs nelaimes, varētu teikt, arī skāra vienu no draudzes dibinātāju ģimenēm, Džeimsa un Elenas Vaitas ģimeni, arī viņu ģimenē bija difterija, un arī viņu ģimenē bija depresija, un viņi meklēja risinājumu. Un kādas lūgšanas laikā Elena Vaita, lūdzot Dievu pēc padoma, ko darīt, kur meklēt palīdzību, kas būtu jādara, viņa saņēma jaunu redzējumu, jaunas domas. Viņā ienāca domas par to, ka ir vajadzīga veselības reforma, un galvenā atziņa tam laikam bija ļoti progresīva, tā nebija plaši izplatīta, un šī galvenā atziņa bija tāda, ka garīgā veselība ietekmē fizisko veselību. Mūsdienās to sauc par psihosomatiskām saslimšanām, sauc par psihiski emocionāliem faktoriem, kas veicina ķermeņa slimību attīstību, tāpēc, ka mēs zinām, ka mūsu jūtas, mūsu emocijas, ja tās ir negatīvas, tad tās ietekmē nervu sistēmu un izraisa fizioloģisku reakciju, bioķīmiskus procesus, kas izpaužās fizioloģiskās reakcijās un ilgtermiņā hroniski veido izraisa arī ķermeņa orgānu saslimšanu. Toreiz šī informācija nebija izplatīta, bet tādu domu saņēma Elena Vaita, un pirmais, kam viņa to pateica, bija viņas vīrs, kurš bija depresijā, gan no kara apstākļiem, gan no tā, ka viņam nebija darba, gan arī varbūt neziņa par draudzes tālāko virzību, un pēc bija ļoti vienkārši. Nevajag fokusēties uz negatīvo, bet uz pozitīvo, jo mūsu attieksme ietekmē garīgo veselību, kas tālāk ietekmē un atstāja iespaidu uz fizisko stāvokli. Tā tas bija pats sākums. Un tad, izprotot šo saikni un saprotot, ka šo domu ir atklājis Dievs, viņi ļoti pievērs uzmanību, lai informētu cilvēkus, lai izglītotu cilvēkus par veselības jautājumiem, un jau 65. gadā viņi sāka izdot bukletu sēriju veselība, jeb kā dzīvot, un tad, kad karš beidzās, tad Vaitu ģimene ar personisku ziedojumu atbalstīja studijām, sponsorēja toreiz jaunu daudzsološu medicīnas studentu Džonu Hārviju Kellogu, un mēs vēsturiski varam atrast faktus, ka pēc 10 gadiem, kad viņš beidza medicīnas studijas kā dakteris Kelloks, viņš bija tas, kurš arī izgudroja vēlāk visā pasaulē šobrīd pazīstamās brokastu pārslas Kelloks, kā arī visiem zināmo zemesriekstu sviestu. Tie bija viena no viņa produktiem, ko viņš, runājot par veselīgu dzīvesveidu, ieviesa. Viņa sieva bija uzturspeciāliste, dietologs, viņa kopā rakstīja ļoti daudz grāmatas tieši par diētu, par tiem veselības principiem, kas būtu jāievēro arī par svaigu gaisu, par uzturu, par atpūtu, par fiziskām kustībām, ar kurām ir iespējams stiprināt imunitāti. Nu, tāds bija iesākums. Vēl jāpiemin, ka arī draudze 1866. gadā iegādājās Mičiganā īpašumu, kur tika izveidota sanatorija, kurā jau uz gadsimtu miju bija apmēram 1000 gultas vietu, gan kā sanatorijas slimniekiem, gan arī šī vieta izveidojās par medicīnas iestādi, kur varēja apgūt ārsta profesiju.
Tu minēji dažas lietas, kas ir izturējušas milzīgu laika pārbaudi. Lūk, šis zemesriekšu sviests un Kellogs pārslas, manuprāt, ļoti daudziem šobrīd ir ikdienas ēdienkarte, pat nemaz nenojaušot to, kā pie tā nonāca. Un vēl arī balstoties, protams, arī uz pašu radītāju, jo, kā mēs zinām, ēdenes diēta bija šie sēklas, graudi, augi, kas nobriedina augļus. Tā ir tā, ko mēs saucam par ēdenes diētu. Un joprojām, protams, ka tā ir pati labākā un ļoti ieteicama cilvēku veselībai. Bet tu minēji arī šo tādu jau mazliet medicīnisko terminu par psihoemocionālo veselību. Kad pirms 30 gadiem es studēju medicīnu, par šo tēmu tika nolasīta varbūt kāda viena lekcija psihiatrijā, bet šobrīd jau vairākās augstskolās ir katedra psihoemocionālo tieši medicīnas, arī Latvijas medicīnas universitātes sastāvā ir katedra, kura šo tēmu plaši pārstāv. Vai par to kaut kas ir teikts arī Bībelē, vai par to arī to esi pētījusi un interesējusies?
Jā, un īstenībā šis temats, manuprāt, ir daudz svarīgāks par riekstu sviestu un Kelloggs pārslām un par to, ko ēst un ko neēst, jo mūsu emocijas, vai tās ir pozitīvas vai tās ir negatīvas, ļoti ietekmē mūsu veselības stāvokli. Un Bībelē ir tāda rakstvieta Salamana pamācībās 17. nodaļa 22. pants, tur ir teikts tā: priecīgas sirds dziedina vainas, bet sagrauzs gars izkaltē kaulus. Pirmā brīdī varbūt liekas, nu, tāds filozofisks, vecmodīgs teiciens, bet ja mēs paskatāmies, iedziļināmies šajos vārdos no medicīnas un zinātnieku atklātā, tad mēs redzam, ka kaulu smadzenes ir tās, kurās pirmkārt tiek ražotas sarkanās asinsšūnas, jeb eritrocīti, un vienā cilvēka dienā tiek saražoti 5 miljardi eritrocītu dienā. Kaulu smadzenēs, sarkanās asinsšūnas. Un kaulu smadzenēs tiek ražoti limfocīti, respektīvi tās ir daļa no limfātiskās sistēmas, un limfocītiem, kā mēs zinām, ir ļoti liela nozīme imūnsistēmas nostiprināšanā. Un tagad mēs redzam, ka šie senie gudrie vārdi, ko radītājs ir vienkāršā valodā pateicis, viņiem ir zinātnisks pamatojums tagad, jo, ja ir priecīga sirds, tātad imunitāte no šīm emocijām, pozitīvām emocijām no prieka, imunitāte tiek stiprināta, nav stresa, cilvēks ir relaksēts, pozitīvo emociju rezultātā izdalās endorfīni smadzenēs, un tas savukārt pozitīvi stimulē imunsistēmu. Un otrs, kas tur bija teikts, sagrauzs gars izkaltē kaulus. Ja cilvēks ir negatīvu emociju varā, piemēram, dusmas, vainas apziņa, stress, izdegšanas sindroma, viss, kas nāk tam līdzi, trauksme, depresija, tad šīs negatīvās emocijas savukārt izraisa fizioloģisku reakciju ķēdi, un rezultātā tiek graukta imūnsistēma, un cilvēki pat nonāk līdz atkarībām, jo viņi mēģina lietot dažādas vielas, lai it kā iegūtu sev mieru, lai apslāpētu šīs negatīvās emocijas. Tāda ir šī saikne, un šī rakstvieta ļoti nopietni pasaka principu. Runājot par psihoemocionālo faktoru nozīmi, Bībelē radītājs kā dzīvības autors ir iedevis ļoti svarīgus principus, un es teiktu, ka viens no tiem ir piedošana, jo tas ir veids, kā mēs varam savas dusmas, savu aizvainojumu, lepnumu, konfliktu situācijās, kā mēs to varam apmainīt, piedodot, mēs to varam apmainīt pret mieru, pret pozitīvām emocijām. Tas nav viegli cilvēciski, tas ir gandrīz neiespējami, to mēs visi zinām, ka dusmu brīžos mūsos paaugstinās asinsspiediens, izdalās vairāk stresa hormoni, kortizols, adrenalīns, bet piedošanas brīdī ienāk miers. Un Dievs māca savā vārdā to, kādēļ mums būtu jāpiedod, tādēļ, ka viņš piedod mums, un ja mēs gribam cerēt uz viņa piedošanu sev, tad mums ir jāmācās piedot arī cilvēkiem, un rezultātā mēs īstenībā iegūstam mieru savai dvēselē. Mēs faktiski savu veselību tikai uzlabojam un stiprinam ar to. Otrs tāds liels padoms, kas ir Dieva vārdā atstāts, ir pateicība. Jo tad, ja mēs savās domās uzskaitam ik dienas, ik brīdi to, par ko mēs varam pateikties, mēs faktiski kultivējam tādu pozitīvu dzīves attieksmi, jo negatīvā mums visiem pietiek, vai ne, dzīvē, bet mums jāmācās atšķirt pozitīvais no negatīvā un fokusēties vairāk uz pozitīvo. Tas arī ietekmē mūsu imunitāti, mūsu kopējo veselības stāvokli.
Varbūt neliela piebilde pie šīs pozitīvās attieksmes arī semināros dzirdēta no cita lektora, ka, diemžēl, cilvēka uztvere un atmiņa ir tā izveidota, ka mēs 11 reižu spēcīgāk paturam atmiņā negatīvo informāciju nekā pozitīvo. Un lūk, lai atrastu šo līdzsvaru, cik daudzkārt mums jāliek šī pateicība un prieks pretī kādai negatīvai informācijai, ar ko mēs diemžēl ikdienas tiekam, var teikt, bombardēti no plašsaziņas līdzekļiem un dažādām citām lietām. Tā kā patiešām Dieva šī gudrība ir ārkārtīgi vērtīga un vienīgais pietrūka šī bilance, bet to mums noskaidro zinātne.
Jā, par to, ka tu saki, ka ir apzināti jāizvēlas pateikties, faktiski svētā gara auglī ir apraksts raksturu īpašībām, kuras pieder Dievam un kuras svētais gars ir gatavs veidot cilvēku raksturā, un viena no īpašībām tur ir paškontrola, atturība, ja to var tulkot kā paškontrola, tas parāda, ka radītājs sagaida no cilvēka atbildīgu rīcību kontrolēt savas domas, kontrolēt attieksmi pret to, kā es izpaužos pret savu tuvāko, pret cilvēkiem apkārt, un tā ir apzināta izvēle kultivēt negatīvu vai pozitīvu attieksmi. Un ir interesanti, ka visi šie padomi ir atrodami Bībelē, un tagad ir redzams tam vienkāršajam padomam, ko draudzes dibinātājs saņēma sen atpakaļ, tagad ir redzams, kā medicīniski un zinātniski tas tiek pamatots, skaidrojot psihoemocionālās saslimšanas un psihosomātiskās, kā tas izpaužās veselībā. Tādēļ man liekas, ka runājot par draudzes kalpošanu, kur veselības vēsts ir viena no pamata mācībām, tam ir ļoti liela vērtība. Cilvēki varētu iedziļināties vairāk un paklausīt Dievu vārdam un iegūt tiešām līdzsvarotu mieru sev, līdzsvarotu veselību.
Vēl mēs arī esam pat mūsu draudzes semināros redzējuši, cik ārkārtīgi cilvēki ir izslāpuši pēc šīs vēsts un cik ārkārtīgi tā sekmīgi uzrunā cilvēkus. Un, protams, mēs arī zinām šos ārkārtīgos daudzos veselības centrus pasaulē, kur adventistu šai veselības misijai ir daudz ārstniecības, izglītības iestāžu, un tieši tās ir tās, kas ir ļoti svētīgas un darbojas evaņģēlija nešanas darbā. Dieva vārds ir neizsmeļams, un mēs patiešām visā mūžībā vēl atklāsim daudz brīnišķas lietas, bet ir labi, ka tu arī turpini izglītoties šajā ziņā, lai mēs iegūtu arī vēl kādu informāciju, ko tu šajā gadā esi saņēmusi arī piedaloties medicīnas konferencē Loma Lindas universitātē. Varbūt īsumā galvenā tēma un atziņas.
Jā, Loma Linda, es nepieminēju šo nosaukumu, tā ir arī vēsturiski izveidojusies vieta Dienvidkalifornijā, Amerikā, jau 1905. gadā dibināta, faktiski īpašums iegādāts, sākotnēji kā sanatorija, un vēlāk tā izauga jau par medicīnas izglītības centru, par medicīnas misionāru un evaņģēlistu apmācības vietu, par sanatoriju, par slimnīcu, un kopš 1905. gada tā turpina attīstīties un augt, un no turienes, no šiem apmācītajiem speciālistiem, augsta līmeņa speciālistiem, kā es to redzēju, tālāk cilvēki ir devušies uz visiem kontinentiem visā mūsu zemeslodē, un šobrīd pasaulē ir vairāk kā 500 adventistu medicīnas iestādes visā pasaulē. Un Loma Linda ir bijusi kā mātes vieta, no kurienes ir izaugušas tālākās medicīnas iestādes. Šobrīd, es apmeklēju vispasaules konferenci, kas notiek ik 5 gadus, bet šī bija tikai 3., jo ir interesants sākums. 2009. gadā tajā laikā esošā Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektore Margarete Čāna, tas ir 12 gadu atpakaļ tikai, aicināja adventistu draudzes vadību runāt par veselību un dzīvesveidu pasaules līmenī, jo viņa novērtēja šo augsto līmeni, kas Loma Lindas universitātē un medicīnas centrā ir izveidojies, jo tur notiek paralēli, varētu teikt, darbs trijās jomās – medicīnas izglītība, ārstniecība ar reālām klīnikām un slimnīcu, un arī zinātniskais darbs, klīniski pētījumi, un šīs trīs jomas ir ļoti augstu attīstītas. Lektori, kas runāja konferencē nedēļas garumā, bija tikai profesori, medicīnas doktori no dažādām pasaules valstīm. Šajā klīnikā 6 nozares – pediatrija, pieaugušo terapija, ķirurģija, onkoloģija, stomatoloģija un mentālā veselība. Un tas ir tas, par ko arī bija šī konference. Konferences nosaukums angliski bija Your Body and Your Brain, ir tavs ķermenis un tavas smadzenes, kas parādīja joprojām šo saiknes starp mūsu prātu un mūsu ķermeni. Tas ir tas, ar kāda vēsts, kā viņa sākās pie draudzes pirmsākumiem un kā tas turpinās ar vien tālāk ejot. Un ir interesanti, ka Loma Lindas universitātē viņi saņēma Dienvidu Kalifornijas valdības tādu rīkojumu, ka vecā ēka, kas ir celta 1967. gadā, vecā slimnīca neatbilst zemestrīču riska kritērijiem. Nav iespējams novērst tos pie vecās ēkas. Un bija teikts, ka vai nu jums ir jāslēdz šī vieta, vai jums ir jāceļ jauna slimnīca. Un ir redzams fotogrāfijās, ko es safotogrāfēju un kuras es esmu publicējusi šo rakstu tagad oktobra Adventas vēstis žurnālā, ir redzams, ka top jauna liela slimnīca, kura būs pirmā lielākā un jaunākā šāda veida slimnīca pasaulē. Tur ir paredzētas 1450 gultas vietas tikai vienvietīgās palātās, tad šī ēka tiešām atbildīs zemestrīču kritērijiem, lai tā būtu pasargāta no zemestrīcēm. Jāsaka, ka projekts ir vairāk kā 2 miljardus dolāru vērts, un tad, kad gids vedamo šajā ekskursijā un stāstīja slimnīcas vēsturi, viņš teica, draudzē tādas naudas nebija, jo tas nebija plānots projekts. Tas bija dots uzdevums, brīkojums no Amerikas valdības. Un interesanti, ka bija filantropi, kas būvniecībai ziedoja vairāk kā 200 miljonus dolāru, un īpaši viena ģimene 127 miljonus dolāru, bet šī ģimene nepiedara draudzē. Un tas bija tāds fakts, kas man ļoti iespaidoja, ka cilvēki novērtē lielo darbu, kas tur tiek darīts arī kalpošanas līmenī uz ārpusi, un ir gatavi ziedot, lai slimnīca ar izglītības tālāku izglītības iespējām, ar zinātniskā darba iespējām un ar ārstniecības šo darbu attīstītos tālāk un būtu par svētību, jo tur brauc ne jau tikai cilvēki no Amerikas Savienotām valstīm, tur brauc gan studēt, gan ārstēties cilvēki no visas pasaules.
Noslēgumā gribētu pateikties tev par to, ka tu patiešām parādīji, ka radītājs ir ielicis cilvēkā savu brīnumu, savu līdzību un arī devis padomus, kā ar to rīkoties. Un paldies arī par šiem faktiem, kur mūsdienu medicīna un zinātne tikai apliecina to, kas no radītāja tur jau ir ielikts. Varbūt noslēgumā tev ir kāds tāds uzmundrinošs, iedrošinošs vēlējums klausītājiem.
Man ļoti paši personiski iespaido rakstu vieta pirmā ķēniņa grāmatā trešā nodaļā devītais, no trešā, jā, nodaļā devītais pāns, kur ir aprakstīts par to, kā Salamanam Dievs jautāja, ko tu vēlies, ko lai es tev dodu. Un Salamans atbildēja, viņš lūdza Dievam, ka viņš vēlas, lai viņam būtu skaidrs prāts atšķirt labu no ļauna. Un Dievs tik ļoti novērtēja šo lūgumu, ka viņš atbildēja tā, ka tāpēc, ka tu neesi lūdzis nāvi saviem ienaidniekiem vai ilgu mūžu vai bagātību, bet esi lūdzis, kā atšķirt labu no ļauna, tāpēc es tev to arī piešķiršu un piešķiršu daudz vairāk arī ilgu mūžu un bagātību. Un kā mēs zinām, vēsturiski Salamans bija tajā laikā bagātākais un ievērojamākais valdnieks. Un es šo rakstu vietu esmu pieņēmusi sev kā tādu moto, ka Dievam rūp, lai mēs būtu gudri, lai mēs mācētu atšķirt labu no ļauna visās jomās, lai mēs mācētu atšķirt labu no ļauna grēku līmenī, arī veselības jautājuma līmenī, bet kāpēc? Lai mēs varētu pagodināt ar savu dzīvi radītāju, lai mums būtu skaidra sirdsapziņa, dzirdēt viņu kluso balsi, kad viņš runā, lai mēs varētu būt skaidri viņa priekšā, un arī palīdzētu citiem cilvēkiem, kuri viņu meklē vai kuri vēl pat nav nojautuši, ka viņi būtu laimīgi, ja viņi pazītu radītāju, palīdzēt atrast viņu. Un to es vēlos arī novēlēt radio klausītājiem, ka turēt skaidru prātu, lūgt gudrību no Dieva, turēt tīru sirdsapziņu Dievu priekšā un atbildīgi dzīvot gan attiecībā uz sevi, gan uz citiem cilvēkiem, un domājot tieši par šo garīgo veselību, par emocionālo veselību, kā tas ietekmē mūsu fizisko veselību un vispār mūsu dzīvi.
Pie visa tā es varētu vēl tikai piebilst to, cik ārkārtīgi Dievs ir visā tajā ieinteresēts, jo vienmēr piedāvājot šos ieteikumus, viņš arī parasti saka, izvēlies labo.
Un viņš ir gatavs arī dot un svētīt.
Paldies studijas viesiem par sarunu. Šodien mūsu raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu pulksten 8:00 no rīta, kā arī raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Nākamreiz mums būs iespēja dzirdēt Vinetas Krauliņas interviju ar mūsu neseno viesi, evaņģēlistu Pāvelu Goju, kura svētrunas varat noklausīties mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Atgādinām, ka turpat mūsu mājaslapā jums ir iespēja ne tikai arī sekot līdzi jaunākajām ziņām par adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē, bet arī vērot mūsu dievkalpojumu tiešraides sestdienu rītos pulksten 11:15. Tas viss mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums kopā šajā rītā biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamajai reizei.